Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa New York, Marekani. Jumatano ya Februari 19 mwaka 2020, mwenyeji wako studioni hii leo ni mimi Asumta Masoi. Hakuna hata nchi moja duniani yenye mifumo inayotosheleza kulinda afya ya watoto, mazingira yao na hata mustakabali wao, imesema ripoti ya aina yake iliyoandaliwa kwa pamoja na wataalamu bingwa 40 wa afya ya watoto na barubaru kutoka maeneo mbalimbali duniani. Taarifa zaidi na Arnold Kayanda.
Ikipatiwa jina mustakabali wa watoto, ripoti imesema uharibifu wa mazingira, mabadiliko ya tabia nchi, mbinu mbovu na za ushawishi za masoko ambazo zinachechemua zaidi watoto kula vyakula vilivyosindikwa, vinywaji vyenye sukari, vilevi na tumbaku vinatishia mstakabali wa kila mtoto na barubaru duniani hivi sasa. Ripoti hiyo iliyoandaliwa na jarida la Lancet kwa ushirikiano na mashirika ya Umoja wa Mataifa, lile la afya WHO na lile la kuhudumia watoto UNICEF, imetolewa leo katika miji ya New York, Marekani, London, Uingereza na Geneva, Uswisi. Ripoti imetumia vipimo vya kutoka nchi 180 duniani ambapo mataifa hayo yanalinganishwa utendaji wao katika ustawi wa watoto ikiwemo afya, elimu na lishe, maendeleo yao kwa kumulika utoaji wa gesi chafuzi, uwiano na pengo la kipato. Wakati nchi maskini zinapaswa kuchukua hatua zaidi kusaidia watoto wao kuishi maisha yenye afya, kiwango cha juu cha hewa ya ukaa kutoka mataifa tajiri kinatishia mstakabali wa watoto wote. Kamisheni hiyo imependekeza mambo matano ambayo ni: mosi, kuacha utoaji wa hewa chafuzi; pili, watoto na barubaru kuwa kitovu cha kufanikisha malengo ya maendeleo endelevu; tatu, sera mpya na uwekezaji katika sekta zote ili kulinda afya na haki za mtoto; nne, kujumuisha sauti za watoto kwenye maamuzi ya kisera; na tano, kusimamia kwa kina kanuni dhidi ya matangazo ya kibiashara kupitia itifaki mpya ya ziada ya mkataba wa kimataifa wa haki za mtoto.
Nchini Niger, takribani watu milioni 3, zaidi ya nusu yao wakiwa ni watoto, wanahitaji misaada kibinadamu wakati ambapo taifa hilo linakabiliwa na ukosefu wa usalama, utapiamlo, magonjwa, mafuriko na ukimbizi wa ndani. Brenda Baitsa na taarifa kamili.
Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limesema hayo leo kupitia taarifa yake iliyotolewa mjini Difa nchini Niger, ikitoa wito kwa hatua zaidi ili kusaidia watoto na familia zao kwenye taifa hilo la Afrika Magharibi. UNICEF inasema Niger inaendelea kukumbwa na dharura kila uchao na hivyo kusababisha wadau wa kibinadamu kushindwa kuchukua hatua zipasazo za usaidizi kwa wanawake na watoto, na kwamba hali hiyo inachochewa zaidi na ukosefu wa utulivu kwenye ukanda huo ikiwemo nchi jirani. Wakimbizi wanazidi kumiminika nchini Niger na wao na wenyeji wao wanahitaji huduma za msingi za kijamii pamoja na ulinzi. Amesema Dr. Felicite Chibinda ambaye ametembelea eneo la Difa akiwa ameambatana na wadau wa kimataifa na marafiki wa Niger. Amesema kuwa wenyeji wanaowasaidia wakimbizi wanaonyesha ukarimu wa kupindukia kwa kugawana na wageni wao kidogo walicho nacho bila tafrani yoyote, na kwamba huo ni mfano mkubwa ambao wananchi wa Niger wanaonyesha kwa ulimwengu mzima. Dr. Chibinda amesema kadri msisitizo zaidi wa usaidizi unavyoelekezwa ukanda wakati wa Sahel, vivyo hivyo msisitizo huo uelekezwe kwenye athari wanazopata watoto na familia zao. Mathalan amesema ukosefu wa usalama tayari umeongeza changamoto wanazopata watoto, kwa kuwa ukimbizi unaathiri afya, ulinzi, lishe na elimu kwa watoto. Ukosefu wa usalama pia amesema unasababisha wahudumu wa kibinadamu washindwe kufikia jamii zilizoathiriwa na mzozo, na hivyo UNICEF inatoa wito kwa wadau wote kuheshimu maeneo ya kibinadamu ili waathiriwa wakiwemo wanawake na watoto waweze kufikishiwa msaada. Nchini Niger, UNICEF inashughulikia vipaumbele ili iweze kufikia haraka wananchi wenye mahitaji, na kwamba imesema yenyewe na wadau wake watahitaji dola milioni 59.4 ili kuweza kufikisha mahitaji muhimu kwa watoto kwa mwaka huu wa 2020.
Mimi ni Bahame Tom Nyanduga, mtaalamu huru wa haki za binadamu Somalia, niko Umoja wa Mataifa na ninafurahi kufuatilia habari za Umoja wa Mataifa kupitia idhaa ya Kiswahili ya Radio na Television ya Umoja wa Mataifa.
Barabara basi na punde ni makala ambapo tutasikia kuhusu patikanaji wa huduma za afya ya uzazi hususan kwa wanawake katika kambi ya Nyarugusu nchini Tanzania. Usibanduke. Walinda amani wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati CAR MINUSCA wamefanya doria pamoja na vikosi vya jeshi la serikali huko Walindao kusini mwa taifa hilo kwa ajili ya kuhakikisha usalama kwa raia na waliofurushwa wakati ambako kuna shuhudiwa shughuli za vikundi vilivyojihami. Grace Kaneya na taarifa zaidi.
Hapa ni Alindao nchini CAR. Ni maandalizi kabla ya safari ya doria kwenye maeneo ya raia. Walinda amani wakiwa wamevalia mavazi yao ya kijeshi, wamepiga mstari, wakisikiliza maelekezo kutoka kwa kamanda wao, kisha wanakusanyika na kuingia kwenye vifaru ambavyo vinafuatana kimoja baada ya nyingine. Meja Subodh Mohan Bandri ni mkuu wa kikosi cha walinda amani kutoka Nepal kwenye MINUSCA kwenye eneo la Alindao.
Watu hapa wanajihisi wako salama zaidi kutokana na doria tunazozifanya, kwa sababu tunazifanya usiku na mchana, iwe ni doria ya miguu au magari. Kwa hiyo watu wana furaha sana.
Ili kuhakikisha usalama kwa raia, MINUSCA imeweka vituo vya ukaguzi katika maeneo maalum Alindao. Kapteni Aselet ni mkuu wa kikosi cha walinda amani kutoka Gabon kwenye MINUSCA.
Nous avons pris les dispositions de sorte que la population se sente.
Tumeweka mikakati kuhakikisha kwamba jamii inahisi iko salama. Tulipanga kutoa ulinzi kwanza, kisha kuweka mipango ya mashirika ya Umoja wa Mataifa, kwa mfano OCHA, katika kiwango cha hospitali ya mkoa. Kisha tukazingatia usalama katika kituo cha wakimbizi wa ndani cha Elim. Tumeweka mzunguko wa duara 360 kati ya Elim, kituo chetu cha barabara iliyopo nyuma yangu.
Baada ya kurejea hali ya utulivu, sasa watu wameanza kurejea nyumbani, kama anavyokiri Hamadu, mkazi wa Alindao.
Amani imeanza kurejea na ndio maana tumerejea mjini na wake zetu na watoto.
Kufikia mwisho wa mwezi uliopita wa Januari, operesheni iliyopewa jina la Mokiri iliwezesha walinda amani wa MINUSCA pamoja na jeshi la taifa kusambaratisha vizuizi vilivyokuwa vimewekwa na kundi la watu waliojihami la UPC katika maeneo ya kuingia na kutoka jijini.
Na sasa basi, katika mfululizo wa makala zetu mwezi huu wa Februari kuhusu wakunga na wauguzi, mwaka huu wa 2020 ukiwa ni mwaka wa kuwaenzi, tunaungana na Stella Vuso, afisa wa habari wa kituo cha habari cha Umoja Mataifa jijini Dar es Salaam, Munich, katika mahojiano na Dr. Sande Rebangira kutoka kitengo cha afya ya uzazi kwenye shirika la Umoja Mataifa la idadi ya watu duniani UNFPA nchini Tanzania, ambaye anaweza kuelezea hali ya wakunga kambini ikoje.
Hali ya wauguzi na wakunga kambini ni nzuri, na hii inatokana na misaada ambayo tumekuwa tukiipeleka, tukiangalia ni mahitaji gani ya huduma za wakunga yanahitajika katika mazingira magumu ambayo wakimbizi wanayo. Kwetu sisi kama shirika ambalo linashughulika na afya ya uzazi, tumeweka kipaumbele sana katika huduma za hawa wa huduma wa wakunga, tukiwa na nafasi ambayo tumetumia uwepo wetu kule kuweka wakunga wapatao 15 katika kambi ya Nyarugusu, na hao wakunga wamekuwa wakitumika kufanya shughuli mbalimbali ambazo zinaangalia afya ya kina mama wajawazito pamoja na watoto wachanga ambao wamekuwa wakizaliwa pale kambini. Na tunavyoongea kwa wakati huu, naweza nikasema kwamba 98% ya kina mama wajawazito walioko kule kambini wanajifungulia katika vituo hivi ambavyo tumeweka wakunga karibu 15 kwa ajili ya kuwasaidia wakina mama wakati wakijifungua.
Wakunga 15, mmoja anaweza kawa anahudumia labda akina mama wangapi kwa wastani, kwa tuseme kwa siku, kwa wiki, kwa mwezi?
Vituo vya kutolea huduma viko vingi, naweza kusema viko zaidi ya 7, na kulingana na takwimu ambazo tunazo, kituo ambacho kinakuwa na wakina mama wengi wanaojifungua ni kati ya 10 mpaka 12 kwa siku. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba yule ambaye anakuepo kwenye shift ya kazi, maana wanaingia kwa shift 2, angalau anatoa huduma in average ya kina mama 5 mpaka 6 kwa siku. Lakini kumbuke kwamba wakunga hawafanyi kazi moja tu ya kuwasaidia wakina mama kujifungua. Wana mambo mengi ambayo wanayafanya, ikiwemo kuwaelimisha wakina mama habari mbalimbali zinazohusiana na afya ya uzazi na mpango, lakini pia uzazi salama, namna ya kunyonyesha watoto wao, namna ya kulea wale watoto na mambo mengine kadha yanayohusiana na afya kwa ujumla.
Labda kwa jamii inayozunguka kambi hiyo, hali ya wakunga ikoje
katika kutoa huduma? Jamii iliyo karibu na kambi inao nafasi ya kupata zile huduma ambazo zinatolewa kambini. Na niseme katika hao ambao nimewataja, 10% ya wanufaika wa hizi huduma ni wakazi wanaoishi jirani na makambi. Lakini wale walioko mbali zaidi wanaenda kwenye hospitali za serikali, ambazo tuseme ukweli tu kwamba bado kuna changamoto ya wafanyakazi wa kuweza kutosheleza mahitaji yaliyopo. Kwa hiyo tuseme tu kwamba bado uhitaji ni mkubwa katika jamii yetu ya Kitanzania, lakini pia hata kule kambini pamoja na kuweka hao 15, lakini bado hatujaweza kukidhi mahitaji kwa ujumla.
Shukrani sana Stella Vuzo na Dr. Sandy Rubangira kwa makala hiyo. Na sasa basi ni mashinani, ambapo Bwana Sanjar Toshbaev anaeleza jinsi shirika la uhamiaji la Umoja Mataifa IOM na wadau wake wanapambana na usafirishaji haramu wa binadamu unaorahisishwa na mitandao ya kijamii.
Prevention of human trafficking is... kuzuia usafirishaji haramu wa binadamu ni muhimu katika kazi yetu. Na leo hapa mashariki mwa Uzbekistan, zaidi ya mashirika ya kiraia 20 wabia wa IOM walijiunga nasi kwenye harakati za kujengea uwezo hatua za kuzuia usafirishaji haramu wa binadamu kwa kupitia mitandaoni na mbinu za kisasa za mawasiliano. Tunaamini kuwa wahamiaji wengi hutumia njia za mtandaoni, iwe ni mitandao ya kijamii au nyingine kuwasiliana. Kwa hivyo tunapanga kuwafikia hapo na pia kuchangia kupunguza hatari ya uhamiaji usio wa kawaida na kuchangia kujenga uelewa mpana kuhusu usafirishaji haramu wa binadamu na madhara yake.
Shukrani sana Bwana Sanja Toshbaev kwa ujumbe huo. Naam, hadi hapo natamatisha jadala letu kwa siku ya leo. Basi hadi wakati mwingine kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw. Msimamizi wa matangazo ni Grace Kaneia na fundi mitambo ni Carlos Macias, na mimi ni Asumta Masoi. Kwa heri kutoka New York.